Argiaren podcastak. Don't know much about history.
Don't know much biology. Don't know much. Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me
too, what a wonderful world this would be. Kaixo entzule,
kaixo punto. Aguerdion, nagore.
Kaixo, Asier.
Eta gaur, ba, urrunera joango gara berriro ere. Oso keres banaiz Mexikora. Eta oso keres banaiz ere. Esango nuke gaur lagunak egingo ditugula, eskerreko referente iraultzaileak, jainko bezala gurtzen dituen, jende zoragarri horren artian.
Bai, zuk uste?
Ez dakizagatik.
Bai, bueno, gaur gai hau aukeratu dugu, Mexikora joatea erabaki dugu, 2023a, Francisco Villa herriaren iraultzailearen urtea izendatu duelako Mexikoko gobernuak. Francisco Villa...
Bai.
Lagunentzat Patxi esan behar nun.
Patxi Villa.
Pancho Villa. Eta, izendapen hori, Angel Manuel López Obrador presidenteak berak proposatu zuen, eta kongresuko gehiengoak onartu du, eta bozketaren emaitzak izan dira, 422 bozka alde, 3 kontra eta 49 abstentzio.
Bueno, ba, espero zitekena, seguruena, ez da? Alako referente mexikarren artean, referentenetako bat, ba, gehiengo erabatekoa.
Erabatekoa ez da, eta gainera, nego kuriosoa da emaitza, ze ez da ezkerra eskuina alderdien arteko zatiketa hor, da, alde bozkatu duten denak, 422 gizonak dira, eta kontra edo abstenitu egin direnak denak emakumezkoak.
Eta hemen dator segurazki muinaren muina, ezta?
Bai, baina agian hasteko ezagik biografia edo ez profil labur bat
bai.
Egingo dugu.
Zein zen gure Patxi?
Bai, Durango jaio zen.
Ara?
Ez gure Durangon, Mexikoko Durangon, 1878ko ekainaren 5ean.
Durango segurazki zergatik da Durango.
Bai, Durango fundatu zuelako Francisco de Ibarra, izeneko ibartar batek, eta ama omen zuen durangarra, eta horregatik jarri zion.
Tejatorra.
Bai, Durango ba, izena.
Zopari hemen ziren, mexikarrei.
Bai. Eta gainera, Bizkaia Berriko erresumako hiriburua izan zen.
Ostra, hori ere gurea izan.
Hori da, bai. Horri biriziren, Franciscoz gain, bere osaba Diego,
bai.
Juan eta Cristobal de Oñate, Francisco Urdiñola Oiartzuarra ere bai, eta ibizien Mexiko iparraldea.
Ja, orain Cancunera joten gara, ez, denbora pasa ditera, eta lehen, ba, bueno, horti gertu ere beste gauzatxo batzuk ditera.
Bai, euskal zintzotasuna zabaltzera. Ba,
seguro euskara zehariko ziren egin artean, bai, eta euskaldun jatorren modura, eta... Bai, bueno, gure jendia, gure eroiak, ez?
Bueno, jakintzazue, Durangoko azokara, egualdi onarekin junei badima dezue, Durangoko azoka nazionala Uztailaren 8 dela, fundatu zen egunekoa, eta
claro.
Euskal disko eta libururik ez ezue topatuko, baina eguraldi hobea seguraski bai.
Bai.
Jarretuko dugu gual pintzpantxo bilarekin.
Hori beste podcast batera komaten dugu, nik uste horret.
Bai. Esan dugu noiz eta nun jaio zen, eta hil Parralen hiltzen, Mexikon ere bai, boskada batean tiroz hil zuten, 1923ko Uztailaren 20an, 45 urte zituela.
Gaztetxo.
Eta 100 urte pasadira hil zutenetik, eta horregatik izendatu dute. Eta tartean zer zen nabarmentzekotan, bagian 20. Mendean, Estatu Batuak erasotu zituen lehena izan zela.
Bai, askotan azpimarratzen den zerbait da. Nesta tartean, bueno, agian burura tortzen zaigu Pearl Harbor eta alakoak, ez?
Bai, Pearl Harbor ondoren izan zen, eta gainera Pearl Harbor Hawaiian dago. Orduan ez da, esan ezagun, Estatu Batuen territorio kontinentala edo,
beste
ez?
Kolonia mota bada, ez da?
Hori da. Baina, bueno, beste gauza on asko, on edo,
bai.
Esan daitezke...
Bai, hori ona da.
Pancho Villaren alde edo, ez? Adibidez... Privilegioen aurka, oro har, ez, egin zuela, ez, baterranterienten aurka, kleroaren aurka, neurri batean, perikusiko guzergatik, bankuen aurka, Eta gero Victoriano Huertaren erregimenaren kontra ere, ba, bere interbentzio militarrak garrantzi handi izan zuen, hezkuntza bultzatu zuen, langileen baldintzak duinago izatea eskatu zuen, oligarkia abolitzearen alde zegoen, uraren banaketa bidezkoago bat ere bultzatu zuen.
Baxe, gutako bat, ez, uno dinoi.
Hori da.
Al ver al campo tan triste y solitario, donde se muere sin agua la semilla, los campesinos le rezan novenarios cuando les falta el frijol y la tortilla. ¿Qué falta que hace que reviva Pancho Villa? ¿Qué falta que hace que reviva Pancho Villa?
Verás. Gu iraultzaiok, gu, euskal iraultza komunista Pirineotan furgoan sartuta ez harrapatzea nahi du noiek, ba, gutarra, ez? Pantxo gutarra?
Bai, bai,
oze?
Korriduak dion bezala, ez? Pantxo bila berpiztea behar dugu.
Ja, baina ez arpegi horrek beste zerbait.
Hori da, segun eta ze bere bertsio hartzen duzun kontutan. Ze hor bertsioak daude eta gainera oso muturrekoak, ez? Pantxo Bilaren inguruan ikusten da narratiba kontrolatzeko, ez? Ahalegin berezi bat aldekoen eta kontrakoen partetik eta baita ere hasita Pantxo Bilarengandik, ez? Bera jabetu zen hasieratik ba medioek, ez, komunikabideek ze garrantzia zuten eta, ez? Eta ze garrantzia zuen, ba hori proiektatzen zuen irudi hori, ez? Kontrolatzeak eta bideratzeak. Eta adibidez intelektualez inguratu zen, hor dago John Reed kazetari estatu batuarra, eta arekin ibili zen, tarte batean, eta Martínez Guzmán, idazle mexikarra ere bai, eta hori bere idazkari izatera ere
iritsi zen. Jende honera aukeratzen, ez dakinen entzat, bueno, John Reed, iraultza sobietarren hasieran, ez? Liburu idatzi zuena oso ezaguna, historia... astindu, ez, mundu astindu zuten 10 egunak edo, ez, ustut izena eta Guzmán ere bueno, batzuk izitun bezea beste, Xavier Minaren nafar baten nola ditzen za? Ba, bueno, berari buruzko liburua idatzizu nafar ez daguna Mexiko independentzia gerran, espainolen aurka aritu zanana, ez da? Alegia, begi hona zelkala.
Hori da, hori da, ondo inguratu zela, ez?
Norbaitek bere buruaz idazteko tan, pues alako jende luma zorrotzekoa.
Baina hor, kuriosoa adibidez, horrelako, ez, jendea inguruan izan da, nolatan ez dakigun bere ez izenaren jatorria, ez? Francisco Villa, Pantxo Villa etzen bere izena, bere jaiotzako izena zen, José Doroteo Arango Arambula. Eta horre bertsio asko daude, ba hori, Pantxo Villa izeneko bide lapur batekin ibili zela eta geroaren izen hartu zula, aita biologikoaren abizena zela, baino ez dago garbi, ez? Eta nolatan da posible, ba nik ustez izan daitekeela Pantxo Villak berak, ba misterioa hori da, elikatu nahi zuela, ez? Leyenda.
Bueno, badu, ez? Fiskat epiko izan baldin baduzu, ba izenetik hasi.
Bai, hori da, ez? Eta bere kontrakoek ere berdin, egin zuten, aleginak egin zituzten, ba hori, narratiba hori, ez? Irudieri kontrolatzeko eta bideratzeko eta horre adibide bada tartean William Randolph Hearst.
Ara.
Hori ere ezaguna.
Bai, Ciudadano Kane filma ez alda bereren da.
Hori da, bai, bai, ez? Komunikabideen magnatea eta bueno, zu aipatu baino Ilondoren, handikan 3 urtera 26an, 1926an gorpuari burua moztu eta lapurtu egin zuten. Eta ezaz azaldu oraindik an. Ez dakigu nork lapurtu zuen, estatu batu arra izango zela seguraski bai, baina hipotesi batek dio Hearst bera izan zela.
Ja. Egun urte pasata ere bururi gabe jarretzen du gure Pantxo.
Bai. Eta bi bertsio oso erabat polarizatuekin, ez? Bilistak eta antibilistak esango genuke.
Bai.
Eta bilisten adibide bat nahi baldin baduzu, gaztelerazko Wikipediako sarrera. Bilak egin, gaizki egin zituenak dena gezurra dira, eta ja frogauta dagoena adibidez San Pedro de la Cuevako sarraskia. Herri hortan 1915an 126 gizonezko eta mutiko hiltzeko agindua eman zuen, Pantxo Bilak, eta emakumeak zituen hil, baino bortxatzeko agindua ere eman zuen. Baino bilesten ustez?
Zer gertatu zen.
Provokatu egin zuten Bilak.
Alegia, emakume horiek eskote handia gian amango zuten, edo gona motze gian, eta gara, zein goztun gaizuak, ez da?
Berez, gertatu zena zen, herrian, uste zuten bidelapurra zetorrer zela, eta orduan erasotu zituzten, defenditzeko. Mm-hmm. Berela konturatu ziren, ez, gerrilariak zirela, baina Pantxo Bila itxuraz metxa laburrekoa zen, eta...
Ja, behin azita.
Hori da, hori da.
Bueno, baina gara joietan normala da. Hori da, eskotan esaten dena, ez da.
Baita azkenean, batzuntzat irautzaile, ez, perfektua, heroia zena, ba, beste batzuntzat, munstroa, hiltzailea.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.
Se canta puska. Bide batez.
Bai, Paquita la del Barrio merezi du urte bete dedikatzea Mexikon.
Bai, mesedez.
Bueno, hasieran aipatutako bozketarekin helduko diegu berriro, eta hor ikusten da garbi bilisten bertsioa nagusitu dela.
Nola,
gizonezkoen artea behintzat, ez? Eta, baina, bueno, emakumezkoek ezezkoa edo abstentzioa bozkatu dute, eta Olga Luz Espinosa Morales, diputatuak, irakurri zuen adierazpena, esan behar da PRD alderdikoa dela, beraz, presidentaren alderdi berekoa, eta adierazpen hortan esatezun, borroka feministarekiko koherentziaz, ezin dugu baiezkoa bozkatu Pantxo Bilak baimendutako 102 feminizidioak direla eta.
Bueno, zentzuzkoa dirudi.
Baita gainera, feminizidio hitzak, ez? Karga bai. Pixua handia du
non, Mexikon. Non, eta Mexikon.
Bai. Baina, 102 gora emakumeren exekuzioa agintzeaz edo baimentzeaz gain, ordo dere masa bortxaketak. Ez aipatu dugu San Pedro de la Cuevakoa, baina handik bi urtera, 1917, Namiquipa herrian ere antzeko zerbait egin zuen, ez? Ukuilu batuan sartu zituen emakume guztiak eta... Eta bortxatzeko agindua eman zuen.
Baina hori beste garai batzu ziren, eta zein garagu modu kritiko ziragana aztertzeko, lehen gizonek emakumea bortxatzen zituzten orain ez bezala, ez da, eta orduan agian... Pues...
Bai, presentismoa egiten ari gara, ez? Hori salatzen baldin badugu. Ez, Pantxo Bila bere garaiko produktua da, ez? Gerra eta gatazkat istinguretan bortxaketa sistematikoak oikoak dira, ez? Batetik herriaren irautzaileak ez zuen alegin handirik egin, ez, egoera hori irautzeko eta gainera arazo sistematiko baldin bada, arrazoi gehiago, ez, hori ez ezabatzeko, ez, eta horren aitortza egiteko.
Eta gainera irakurri dudanaren arabera Pantxo, gure Pantxo, emakumeak erabiltzen zituen, ba katarroa jotako pertsonak, ba klinezak bezala.
Bai, ez, eta horri buruz itzen gaut zenbakia batzuk emanez, ez? Uh-huh. Zenbat aliz ezkondu zen Pantxo Bila, ez dakigu, zehazki, baina badakigu hil ondoren alargutza dokumentu ofiziala 18 emakumek lortu zutela. Hori da, lortu zutenak.
Ja.
Batzuk ez zuten eskatuko, beste batzuk eskatu eta ez zuten lortuko, badago zerrenda bat, 24 emakumerena izen abizenekin, eta ala ere legalki 75 aldiz ezkondu zela uste da.
75.
Bai. Eta legalki izan nahi du garai hortan elizaz ezkontzea. Hau da, eliza katolikoaren
baimenarekin. Ta jaingoikoaren baimenarekin bide batez.
Bai. Emakumeen baimenarekin.
Bueno.
Bai, bere txofer pertsonalak esaten zuen egunean 5 emakumerekin zeuzkala harremanak, ez? Berak jakingo zuen, bez berak eramaten omen zuen.
Bueno.
Bai, eta hor dago beste gauza bat. Herri xearen irautzailea txofer partikular batekin emakumea izan. Bai.
Beraz, beste garai batzu ziren, ala Pantxo Villak Iruñeko La Marada txiki uzten zuela esan nahi dugu.
Agian galdetu beharko diogu bere biloba Guadalupe Villa historialariari.
Horrek, historialaria eta biloba. Bai. Ostra, orduan esango zunak ganora izango du.
A ber, biloba titula ez da oso esklusiboa, Pantxo Villak imaginatu zenbat oinordeko izan zituen. Eta bueno, martxoan Pantxo Villa mitoa eta errealitatea izenburupean mainguru bat egin zuten eta hainbat historialarik parte hartu zuten eta tartean Guadalupe Villa eta saiatu zen aitona bortxatzailea etzela defendatzen. Eta orduan nela aipatu ditugun zenbakia justifikatzeko esan zuen aitona oso maitabera zela, ez? Oh. Enamoradizo hitza erabili zuen era.
Zuaren indarrak zalerezke begeak azkerin ere ere iritsi zait sentimentu garaia sentitzeko garaia aikoten go azera jola zoil bazen aragiaren gozea digamos.
Esan zuen bere aitona erakargarria eta boteretsua zela. Atraktibo y poderoso. Ni gustatu inbiar, ez nahi sartuko bere itxura fisikoarekin. Baina boterearekin ez egiten duen lotura horrekin ados nago Guadaluperekin, ez? Batez ere, ez botere harreman desorekatu hoietan, ez? Ba, nun bukatzezan sexu harremana eta nun hasten da bortxaketa, ez?
Ja.
Bortizkeri zea hori.
Claro, horren arabera gauza jakina da gizateren historian, adibidez, erregek ez dutela inoiz sekul santan inor bortxatu, ez? Izango zan, bueno.
Eta gainera, bera, orain hori esan dezula, adibide bat bururatu zait, Felipe Laugarrena Espainiakoa. Esan dute naizela sartuko inoren itxura fisikoarekin, agian salbuespen bat egin dezakegu monarkia.
Baina Felipe.
Ez dute zer esango, bilatu zazue, irudi bilatzailean Felipe Laugarrena.
Bai. Listo.
Berrogeita sei aurri izan zituen. Dakigula.
Yeah.
Amabi legitimo besteak zean. Horre ikusten da, ez? Zer eragin izan zuen bere predatzaile karrera rakastatxuan, bere xarma, ez, naturalak.
Bai, bai.
Edo botereak, ez? Bueno, jarretu ezagun Guadaluperekin. Eta berak esatezuna zen, erakargarria eta boteretsua zela, eta horregatik etzeukala bortxatzeko beharrik.
Bai, ba, claro. Denak etortzen izte eskion,
bortxatzeko beharra. Konzeptua.
Ez
buke tokirik izan behar, batez ere, olako mainguru batean.
Yeah.
Forokotxe zen agian, bai, baina...
Baina hor... Bueno, forokotxez eta historiari buruzko eztabaida batzutan ez dauden urrun. Zango nuke, Euskal Herritik abiatuta, eh?
Bai.
Baina, bueno, subjektu historikoa, mitua, heroia...
Bai, egia da, mainguru bakarrean ez dutela lortu, ez? Mitoa eta, ez? Eta subjektu historikoa bereiztea. Baina bai, azkenean mezu hori luzatu zutela, ez? Behar dala... ba berraz zertu, ez? Batekamente utxetik hasi eta argi eta ilunekin Pantxo Villaren irudia aztertu.
Beraz, lagunak, mesedez, arren edotoi, ez jainkotu.
Hori da.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.